Слава Господу!
Багато зараз в Україні служить капеланів, і це служіння стало більш видимим з початком повномасштабної війни. Воно стало, раніше про нього не знали взагалі. Капелан міг бути десь там в тюрму, в СІЗО пішов, поговорив з людиною, да? Але їх не було видно. Зараз капелани майже на кожному кроці. Слава Богу, що їх стає більше, що люди приєднуються, проходять навчання, стають капеланами. І вчора я послухала одного капелана, який додатково до цього сказав, що вони ще й служать капеланами в поліції, служать капеланами при органах опіки піклування в місті, там, де немає бойових дій. В містах, в Україні тилових, там, де мирно, по суті. І там служать капелани в цих органах, і вони допомагають, знаєте що, вони ходять разом з уповноваженими особами, з поліцейськими, з органами піклування, туди, де є проблема, на виклик разом їдуть з поліцейськими капелан. І він, от по суті, на цивілці, да, він служить своїм капеланським даром ще й тим, хто має проблему в сім'ї, в кого насилля в сім'ї, в кого ображають там дітей, наприклад, або небезпека для стареньких. І от вони разом в зв'язці з поліцейськими отак от розбираються. Бачите, ще й тут можна служити. І його, цього капелана спитали, скажіть, а було таке, що ви спілкувались з якимсь з полісменів, і він приходив до Бога? Він каже, постійно. Нерідко, дуже часто таке буває, що капелан ще і служить в тому середовищі, де він прикомандирований, по суті. От, і думаючи про це, де наш пастир зараз? Він поїхав в поїздку капеланську, так? І я вчора так прикинула і подумала, ви знаєте, мені здається, він частіше став їздити, правда? Частіше. Раніше там в час АТО, коли це ще було, то це могла бути там поїздка раз в півроку, потім раз в квартал, потім раз в 2 місяці, зараз кожен місяць вже. Ну, поїздки ці вже стали частіше, значить є потреба, правда? Значить є потреба в цьому. Значить Бог так управляє, щоб ці поїздки відбувалися. А ще друге, це не тільки потреба, а ще й значить люди, які готові послужити. Стати капеланом і послужити там. Якби не було капеланів, хто б їздив? Ніхто. А так, бачите, у нас кожен місяць тиждень пастиря нема, бо він служить. А чому він це робить, як ви думаєте? Чому людина до цього, не будучи капеланом, вирішила стати капеланом? Я думаю, тому що він не може інакше. Коли ми спілкувалися якось після служіння, він сказав, що я відчув ще на початку повномасштабної війни, що я просто не можу бути ніде в іншому місці. Я не можу. От мені треба. Я служу цим. І це одна з таких характеристик лідера справжнього, коли він не може інакше. Він робить те, що йому Бог проговорює в серце, бо він інакше не може. Він відгукується на цей заклик. Він відгукується на цей заклик. І дійсно, ще раз дякую за цю молитву за лідерів, тому що у церкві лідер, служитель, наставник – це той, хто не може інакше. Це той, кого Бог поставив робити це, і він відгукується, він не може інакше. Ви думаєте, це тільки пастир? Ні, це не тільки пастир. Це люди, які служать в технічному служінні, бо вони приходять, вони дивляться, що все рипить, шипить, треба все паяти, міняти, купляти. Він не може інакше, в нього серце болить, розумієте? Він не може це чути, в нього просто ріже слух, коли він це слухає. Або в господарському, в служінні гостинності. Людина заходить в приміщення, бачить, а в нас після заміни вікон, наприклад, пил лежить, 3 сантиметри пилу лежить, не прибрали. Ти заходиш, тебе просто кров'ю серце обливається, бо ти не можеш це бачити. Ти береш тряпку і починаєш витирати. Ну, тому що, як? Як я не відгукнусь? Ну, не можу інакше. Мене воно тяне. Я хочу, щоб було порядок, було чисто. Або люди, які служать стареньким, які служать золотій осені. Ви думаєте, в них такий план життєвий був? Після університету людина випустилася і так собі запланувала, що десь років через 20 я, мабуть, буду служити літнім людям. Бог покликав, а людина не змогла інакше. Вона почула це. І, звичайно, Боже, я послужу. Ну як це? А знаєте ще чому? Тому що Бог до цього готує. Він дає обставини, які людину підготують до цього, які дають досвід, які дають откровення на цьому шляху. І якщо, от якщо тобі Господь дає якийсь досвід зараз, якщо ти проходиш якусь ситуацію і отримуєш з цього якийсь досвід, будь готовий до того, що це буде твоє служіння. Ми не плануємо цього іноді. Іноді треба, знаєте, така фраза «затикати дірки». Коли відбулась десь дірка, як якийсь прорив, да, треба його терміново якось закрити, а далі вже думати. Буває таке, екстрені випадки, да? Але зазвичай Бог, коли дає щось проходити, то це потім буде те откровення, яке ти понесеш в маси, яке стане твоїм свідоцтвом, яким ти будеш служити іншим. В тому числі, якщо відбуваються якісь труднощі. Правда? У нас життя не постійно 100% малина. Якби так було, то це був би рай. У нас зараз поки що раю на землі нема. Буває всяке. Але ті обставини, через які ми проходимо, які дає Бог, це стане твоїм свідоцтвом, яке ти потім будеш нести в маси. Я молюся за те, щоб те, через що я проходжу, стало моїм свідоцтвом. І вже більше того, Бог мені дає такі думки, знаєте, з різних сторін, що дійсно, ага, а от як воно так цікаво виходить, що дійсно, там, коли складно десь, от незручно, потім якось Бог через це проводить, і ти вже можеш якось іншій людині розповісти, як це було, і більше того, робиш цю якісь висновки. Це так потужно. Сьогодні вранці, на самому початку служіння, прозвучало місце з писання з книги пророка Авакума. Я на ній зараз, я її вже, там три глави, я її вже прочитала, ну, разів 15, мабуть. Ну, це мало, але буду ще читати. От, і я б хотіла зачитати, це третя глава. Книга пророка Авакума, це місце дуже часто згадується, 17-й вірш. Та хоч би й не цвіла смоківниця вже більше, у виноградниках не було врожаю, хоч би й завів плід дерева оливкового, і ниви не родили більше хліба, зникли з кошари вівці, і не було в хлівах товару, я все ж таки в Господі буду радіти і веселитись у Бозі, моїм Спасителі. У нас сьогодні з самого ранку, знаєте, там з водою проблеми, з трубами, і ти приходиш, думаєш, Боже, за що хапатись? Начебто планував, щоб все було гладко і рівно, а приходиш, доводиться розгрібати. Або в нас зараз в країні війна може статися кожен день, да, може статися щось з будинком, з районом, і потім не знаєш, за що хапатися. В цих віршах пророк Авакум після довгого періоду розмови з Богом приходить до цього висновку. Він, здається, що дуже неочікуваний. Але він каже, Боже, хоч би отам все не вродило, я буду що? Радіти і веселитись у Бозі, моїм Спасителі. Я була на домашній групі в п'ятницю, і ми там теж розбираємо книгу Авакума, знаєте, вона мене переслідує. І прийшли до цього місця. І один брат каже, знаєте, це класно, давай на 17-й назад, це класно, але давайте на сучасний лад. От як би я до себе застосував це місце? Бо у мене нема отари вдома в квартирі, в мене нема виноградника, на жаль, можливо, колись буде. Поки що немає. Як би я застосувала це місце сьогодні до себе? Та хоч би в мене вимкнули всю електрику. Хоч би в мене не було ні копійки гривень, хоч би в мене розкрилась робота, мене звільнили, хоч би, не дай Боже, щось обстріляли і уламки якісь, і в мене там щось сталося, хоч би мене покинули мої друзі, і телефон розрядився, і зарядки нема. Я що буду робити? 18. Що я буду робити? В Господі буду радіти і веселитись у Бозі, моїм Спасителі. Ну, це так корисно, знаєте, застосовувати до себе, бо про овець і виноградники актуально було. Але знаєте що? Тоді для юдеїв того часу, якщо в тебе зникне врожай, отари, там дощу не буде, це смерть просто. Це просто в нуль. Тоді от це про все життя, фактично, да? Вівці, забезпечення, нема хліба, нема води. Я все одно буду радіти в Господі і веселитись в ньому, моїм Спасителі. І це зараз це місце, мені здається, яке українцям особливо актуальне. Але християнам, знаєте, важче. Християнам важче. Чому? Тому що людина, яка знає Бога, вона автоматично розраховує на те, що Бог це виправить. Вона до Бога біжить і каже: «Боже, а що це таке сталося? А чого такий мор? Ти ж обіцяв благословіння». Люди, які знають Бога, їм важче прийняти кризу, тому що це конфліктує з тим, який Бог. Ми кажемо, наш Бог люблячий. А як він може забрати в мене все, що в мене є, залишити мене голим босим? А Бог же ж вірний. А як він може взяти і понищити всі ниви, і всіх худобу понищити? А Бог же ж люблячий. А як він може допустити ракети? Може, це і такі дуже базові дитячі питання. Знаєте, людина, коли перший рік приходить до Бога, вона задає багато дитячих питань. У всіх це є. Але у мене вони продовжуються і зараз. Не знаю, як у кого, але християнам, я вважаю, що з цим змиритися складніше. Є такий письменник Льюіс, С.С. Льюіс, і він колись писав, що християнська віра робить страждання більш складними. Тому що страждання саме по собі болюче, а віруючий ще й повинен визнати, що вони не випадкові. І що вони послані Богом. І більше того, що вони на благо. Отака от, знаєте, в нас ситуація. Але водночас те, що доводить пророка Авакум на своєму прикладі, що він в цьому всьому може радіти і веселитись в Бозі. В них ситуація була складна взагалі. В них була ситуація, що йому було показано, що народ ізраїльський взагалі буде взятий в полон в Вавилоні і проведе там багато сотень років, 400 років. І в нього буде зруйноване все, забране все. Як з цим змиритися? А він буде радіти, веселитись. Знаєте, в іншому перекладі сказано танцювати. Я буду танцювати перед Богом. Це взагалі для мене дуже радісно читати. Я на днях ділилася такою фразою, яку почула, що Бог не дає тобі повністю інструкцію, що робити. Він дає тобі тільки загальну тональність і ритм, темп якийсь такий, знаєте, от, щоб танцювати. Загальна тональність і темп, а далі сам по життю. І це от, якщо читали, знаєте, кальвінізм. Кальвінізм говорить про передвизначення, що наперед Господь все передвизначив і прописав, і знає, як все буде. Деякі християнські конфесії зараз до цього тяжіють. А деякі, навпаки, що кожен день ми робимо вибір, від цього вибору залежить, що буде далі. Я би хотіла потім якось окремо ще повернутися і зупинитися на цій книзі Авакума, тому що в ній дуже багато говориться про те, чому Бог так робить. Чому Бог посилає ці випробування і що він хоче цим досягти. У мене дуже багато питань, знаєте, от в час війни, і я його ставила багатьом із вас, коли ми спілкувалися, чому Бог допустив це? Навіщо? Чому це слугує? Навіщо нам війна тут? Що ми такого зробили? От в цій книзі є деякі відповіді на це питання. І з боку того, що зробили юдеї, і з боку того, що зробили їх вороги. Чому? Навіщо? Але зараз я не буду зупинятися на цьому. Я просто скажу, що у мене багато питань, але деякі з них ця книга мені відповідає. Я б хотіла ще зачитати про з Нового Заповіту. Об'явлення. 3 глава, 17 вірш. Об'явлення, 3 глава, 17 вірш. Бо кажеш, багатий я і розбагатів, і ні в чому потреби не маю, а не знаєш, що ти злощасний і мізерний, і бідний, і сліпий, і голий. І далі, 18-19 теж. Раджу тобі купити від мене золото, прочищене огнем, щоб ти збагатів, і одежу білу, щоб зодягнувся, і не видно було сором наготи твоєї, і мазю очною помаж свої очі, щоб бачити міг. Я, кого люблю, тих доганюю і караю, тож будь ревний і покайся. Тобто, я, кого люблю, тих караю, тож будь ревний, дякую, і покайся. Це, можна сказати, паралельне місце до книги пророка Авакума, що іноді так стається, що Бог через свою любов, він нас виховує, і він намагається, щоб ми прийшли до нього ближче. Для мене велике питання, хто взагалі контролює моє життя? Це я контролюю своє життя, чи це Бог контролює моє життя? Наскільки відсотків я контролюю своє життя? А наскільки Бог? Він на 100%, чи він на 50%, і я на 50%? Це дуже таке велике питання, не завжди воно має відповідь. Але в кожен конкретний момент часу, спираючись, зокрема, на це місце писання, я приходжу до того, що мені не потрібен весь контроль. Тому що навіть якщо Господь дає якусь обставину складну, яку складно пройти, яка повністю, знаєте, аж буває іноді аж до смерті, що людина настільки виснажена, настільки вона в кризі, що вона може загинути від цього. Але це означає, що у нас обмежений час послужити, що у нас обмежений час усвідомити це, прийти до Бога. І навіть би, якби все було забрано, і виноградники, і отари, і всі технічні засоби, і всі гроші, вся нерухомість, то я буду що радіти і веселитись перед Господом. Тому що я знаю, в кого я вірю. І як тут сказано в об'явленні, що Бог, кого любить, того карає. Тому оснастись, спорядись, прибігай до нього. Ми сьогодні співали, що Боже, я до тебе прагну, я до тебе біжу. Мені не потрібно кожну секунду часу мати план, тому що план є у тебе, тому що ти великий Бог. Такий великий, як ніхто. Я невелика людина, а ти великий Бог. Порівняй себе з Богом і зрозумій, що у нього вся влада, у нього всі джерела вічного життя. І коли ти не можеш не прибігти до Бога, це перетворюється в служіння. Тому що ти сам собі отримуєш і з надлишку ще й ділишся з іншими. Це тому в нас розвивається капеланське служіння, це тому в нас розвивається прославлення, це тому в нас розвивається гостинність, тому в нас розвивається служіння євангелізації. Тому що Бог дає з надлишком, і цей надлишок переливається через край. Слава Богу! Слава йому за це. Він підтримує в будь-яких обставинах. І ми не завжди нашими людськими очима бачимо і розуміємо. А нам завжди потрібно розуміти? Я думаю, завжди. І я в цьому каюсь. Я дуже хочу завжди розуміти, чому. Але мені, ну так, в 10% випадків зрозуміло, а врешті ні. Не знаю, чому. Але оце бажання цього контролю, знаєте, хотілося б мені в наступний раз ще раз поговорити про цю книгу і про ідолів. Про те, що бажання контролю, контролювати ситуацію, мати план Б, план С, план Д, мати запас, мати фінансову подушку, мати три об'єкти нерухомості, мати за кордоном базу, мати тривожний рюкзачок. Ну, це Амінь, слава Богу, за тривожний рюкзачок, так. Але бажання контролювати все і завжди, і розуміти, чому щось відбувається, це про ідола. Це про те, що я ставлю свій комфорт і свої бажання, і своє майбутнє вище за волю Божу. Я каюсь в цьому. Реально, Боже, прости мені, що в мене цей ідол, він займає таке високе місце. А є ще місце в Писанні, в Новому Заповіті, там, де сказано про те, що Давид служив Господу в Діях, 13 глава, здається. Можеш? Що Давид служив Господу. І після того, як він послужив Господу, він заснув. Святі люди, які служать Господу, вони не бояться. Вони не бояться, що це закінчиться. Тому що все в руках Божих. Все в руках Божих. Амінь, церква? Амінь. Все в руках Божих. І навіть найсвятіші падають, помирають, зникають, і приходить нове покоління, яке теж буде служити Господу, тому що Він наповнює. Він так возлюбив, що дає силу служити. Давайте прочитаємо Аввакума, 1 глава, 12 вірш. Боже, будь милостивий до нас. В своєму гніві згадай свою милість. Аввакума 1, 12. Чи ти, Господи, не споконвіку Бог мій, святий мій? Ми не помремо. Ти, Господи, навів його лише для суду. Ти, скеле, призначив його на кару. Те, що вище було сказано, що Господь любить і карає. Ми не помремо, бо ти, Господи, споконвіку, святий мій. Той, хто любить Бога, він не боїться. І він не покладається на очі. Він покладається на волю Божу. Слава Господу, слава йому за милість його, за те, що, щоб не сталося в житті, весь контроль у нього, вся влада у нього, а він є Господь милостивий, Господь люблячий. І він управить, і він знає, як краще. І моя молитва сьогодні за те, щоб навіть якщо будуть ставатися і вже стаються якісь кризові явища, ми пам'ятали, що це Господь, що це святий наш, святий. Не просто Бог сильний, він святий, абсолют. І знаходили в собі мудрість вкласти це в серце і рухатись в тому напрямку, в якому Бог благословляє. Бо якщо він дає щось в твоє життя, це знає, що він, значить, що він це використає. Він це використає. Питання, чи ти будеш на тому ж самому боці історії, що і він? Чи ти будеш супротивником Бога? Чи ти будеш разом з ним в цьому рухатись? Чи ти будеш чинити опір? І якщо Бог дає якийсь талант, якщо Бог дає талант спілкуватися з дітьми, спілкуватися з людьми, якщо Бог дає талант щось робити своїми руками, якщо Бог дає талант до точних наук, рахувати, до математики, якщо Бог дає творчі таланти, якщо Бог дає можливість і бажання серця це робити, це значить, що він до чогось прикликає використати це для Царства Божого. У Аввакума не було можливості сказати про це Ізраїлю, бо він, в нас вся книга, ця Аввакума, як він спілкується з Богом. Там не сказано, що він пішов передав це народу. Господь наставляв спочатку свого пророка. Господь наставляв Аввакума і відповідав йому. Боже, твоя милість велика. Він там так багато йому говорить, не одну фразу. Він наставляв свого пророка, але Аввакум не передавав це далі Ізраїлю. Нам не пишуть про це в цій книзі. І далі, ви знаєте, історично, якщо подивитися, Ізраїль потрапив в полон, потім повернувся з полону через 400 років, храм зруйнований. Після цього у них не було пророків аж до Ісуса Христа. Ну, там були ще Захарія, Міхей, оці останні пророки. Да? Після цього мовчав, не було Слова Божого через пророків. Після цього прийшов Христос. Тобто через всю цю історію, через всі ці проблеми, через які Бог проводив народ ізраїльський, він готував його до зустрічі з Ісусом Христом. Тому слава Господу за всі його дії в нашому житті, слава Богу за кожне його слово, кожна кома, кожне слово, кожне речення. Нехай буде мати силу в нашому житті, нехай буде вкладено глибоко в серце, нехай буде сприйнято і використано на славу Божу. Амінь.